ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს დილის გადაცემაში ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე: საქართველოს შიდა პოლიტიკა და დასავლელი პარტნიორები, საქართველოს შიდა დემოკრატიის მდგომარეობა და დასავლეთის რეაქციები, რომელიც ძალიან აქტიურია ბოლო ხანს. პრაქტიკულად ყველა პროცესს, ყველა მოვლენას ეხმაურებიან დასავლელი პარტნიორები, იქნება ეს საელჩოების განცხადება თუ განცხადებები, რომლებსაც ქვეყნის გარედან ვიღებთ. აგერ გუშინ გავრცელდა კონგრესმენების წერილი, ღია წერილი, რომლის ასლი გამოქვეყნდა და რომელიც მიმართულია საქართველოს, რომლის ადრესატიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრია. ჩვენ ამ განცხადებაზეც ვილაპარაკებთ, ასევე წინამორბედებზე. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს: კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელებს.
თქვენ ბოლო ხანს თქვენ და თქვენმა კოლეგამ ფიცინალებანიძემ მიუძღვენით არაერთი სტატია და თქვენი კოლევისაგან ხშირად არის ეს ბუნებრივია თქვენი ორგანიზაციისა. სტატია საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობას და ასევე ერთ-ერთი ბოლო სტატია, ტექსტი შეეხებოდა ევროკავშირის როლს ამ ვითარებაში. რატომ მაინც და მაინც ევროკავშირის ამაზე კითხავთ, ბუნებრივია, ასევე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ და ასევე ჩვენი ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ როგორც ტელეფონით, ასევე ფეისბუქზე მოგწეროთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ მოსწარეთ, გაცნობოდით ადამ კინზინგერის გუშინდელ წერილს, რომელიც როგორ დავარქვათ, კვეთრი იყო ჩვეულზე უფრო, შეიძლება ასე.
ხო, ну, მე მგონი საკმაოდ კვეთრი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად გაგვიგია ჩვენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული მედია ექსპერტებისგან და თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, რომ თქვა წინა განცხადებები, თქვა დასავლეთის პოლიტიკოსების თითქოს არ იყო, თქვა ისეთი კრიტიკული და ისინი ამბობდნენ, რომ ну, თქვა ესეთი არაფერი არ იყო ამ განცხადებებში, იყო საკმაოდ დაბალანსებული და თქვა ესე დიპლომატიური თქვა ენა. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ცოტა სხვა ვითარებასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტულად უკვე ყველაფერი წერია შავი თეთრზე, თუ თქვათ როგორ იცვლება თანდათანობით თქვათ შეერთებულ სტატებში და ზოგადად ასევე სხვა საერთაშორისო პარტნიორების თვალში საქართველოს იმიჯი. ნუ ჯერჯერობით ეს პროცესი, ასე თქვათ, ვერ ვიტყვით დასრულებულია, მაგრამ თუ სიტუაცია ესე გაგრძელდა, ნუ თქვათ ეს კრიზისი ვერ დაიძლია და ეს დაკავშირებულია საარჩევნო პერიპეტიებთან, რომელზეც ჩვენ ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ფაქტი არის, რომ იზარალებს ქვეყნის იმიჯი, იზარალებს ხელისუფლების იმიჯი, რომელიც თუ უკვე დაზარალებული არ არის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, და ეს იქნება სერიოზული ფასი, რომელიც შემდეგ ჩვენ როგორც ქვეყანას დააზარალებს, ვთქვათ, იმ მიზნებთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.
მე მსმენელებს და ჩვენს მაყურებელს გავაცნობ ერთ ამონარით ამ წერილიდან: ქართველებს სურთ მთავრობა, რომელიც იქნება ხალხისგან, ხალხისთვის და ხალხის. მათ სურთ მთავრობა, რომელიც უფრო მეტადაა დაახლოებული დასავლეთთან და სურთ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება. სწორედ ამიტომაც გავიდა ამდენი ხალხი ქუჩებში, რათა მშვიდობიანად გამოეხატა თავისი შეშფოთება, მაგრამ მათ მოძალადე ავაზაკები დაუპირისპირდნენ. ყველა ხელისუფლებას აქვს უფლება გამოიყენოს კანონიერი და პროპორციული ძალა ძალადობრივი არეულობის წინააღმდეგ, თუმცა დემოკრატიებმა პატივი უნდა სცენ მოქალაქეების უფლებას მშვიდობიანი მეთოდები გამოიყენონ თავიანთი შეხედულებების გამოხატვისთვის. შემაძრწუნებელია ცნობები, რომ როგორც იუწყებიან ხელისუფლების მიერ ნებადართული ძალადობის შედეგად დაშავდა და საავადმყოფოშიც კი მოხდა ასობით დემონსტრანტი, ჟურნალისტები, პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი. რატომ არ გამოეხმაურა, ეს ალბათ მის სკენარის მიმართული ეს შეკითხვა, რატომ წერს ამას ახლა ადამ კინზინგერი, რომელიც მოვლენებს საქართველოში გუშინ არ გაცნობია და დიდწილად ეს ეს აბზაცი და ეს შეფასება შეიძლებოდა ყოფილიყო მიმართული და არის დიდი ალბათობით ივნისის მოვლენებისკენ სწორედაც. და უკვე შემდგომი ყველაზე მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ის იყო ამ თვალსაზრისით, რასაც ისაფასებს. რაღაცამ კიდევ განაპირობა ალბათ იმ პროცესებმა, რაც ახლა მიდის და ისი მოწმეც ამ წუთებშიც ვართ.
რა თქმა უნდა, ეს განაპირობა სწორედ იმ გადაწყვეტილებამ, რომელიც მიიღო ხელისუფლებამ, როდესაც ხელისუფლებამ უარი თქვა იმ დაპირებებზე საარჩევნო რეფორმებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, ამან უკვე, როგორც მე წინათ ვთქვი, ძალიან სერიოზულად დააზარალა ხელისუფლების იმიჯი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას ეგონა, რომ ივნისის მოვლენების შემდეგ ხელისუფლებამ გარკვეულწილად გამოიტანა დასკვნები და სწორი დასკვნები და ეს შეპირება, რომელიც იყო და გაიცადა, რომელსაც სხვათა შორის თვითონვე ასე თქვათ კომუნიკაცია ჰქონდათ დაჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და თითქმის ყველას ეგონა, რომ პრინციპში საქართველო მეტნაკლებად აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ დაძლევდა აი ამ კრიზისს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნუ ხელისუფლება არ იყო მზად ამისთვის და ბუნებრივია ამან მოახდინა გარკვეულწილად გავლენა. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე თქვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები თქვათ უფრო შეწუხებულები არიან თუ რა შეიძლება ამას მოყვეს. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს პოლარიზაცია, რომელიც ისედაც მაღალია და რომელზეც ყველა საუბრობს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მომავალი წელი საარჩევნო წელიწადია, ჩვენ არ ვიცით, ასე ვთქვათ, რამდენად მოხერხდება ამ პერიოდში კონსენსუსის მიღწევა, ვთქვათ, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და ამან შეიძლება ქვეყანა შეიყვანოს ჩიხში და გამოვალ მდგომარეობაში და ნუ ბუნებრივია ეს, რომ ასე ვთქვათ, აისახება ამ საერთაშორისო გამოხმაურებებში, მათ შორის ჩვენი მეგობრების.
ხო, და ერთი ნაწილი კიდევ დასაწყისი, რა თქმა უნდა, ამ წერილისა, ის რომ შოკის მომგვრელი იყო ჩვენთვის ცნობა იმის შესახებ, რომ კოლაფსი განიცადა დაპირებულმა რეფორმებმა საქართველოს პარლამენტში, რომლითაც პროპორციული საარჩევნო სისტემა უნდა დანერგილიყო. იმეც გამოთქვამთ, რომ საქართველოს ოფიციალური პირები დაუყოვნებლივ განაახლებენ მოლაპარაკებებს და დაამტკიცებენ ამ მნიშვნელოვანი რეფორმების პაკეტს. ამ კონკრეტული წერილის ავტორებს ორი კონგრესმენია, როგორც ჩანს, მაინც იმედი აქვთ ყოველ შემთხვევაში გამოთქვამენ იმეც, რომ იქნება პროპორციულ არჩევნებზე შეთანხმება. თუმცა ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს კონკრეტული, ყოველ შემთხვევაში ეს პოზიცია აქვთ გამოხატული, ხა რამდენად აქვთ იმედი და რამდენად არა, არ ვიცი. ალბათ რეალისტურად უყურებენ იმას, რაც ახლა მიმდინარეობს. ჩვენ ვხედავთ, შეიძლება მე ვცდებოდე, მაგრამ არ მიყვარს ამ სიტყვის ეს უბრალოდ ხმარება, მაგრამ მაინც უპრეცედენტო ყურადღებას და ჩარევას თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა შეხვედრას ესწრებიან დასავლელი პარტნიორები, ელჩები, და ესწრებიან შეხვედრებს ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, რომელიც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობას. არ ვიცი, გახსენდებათ ასეთი ინტენსიური ყურადღება კი ბატონო შეფასებაც, თვალყურისდევნებაც, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ესე რა ქვია, აი დასხედით ახლა და ილაპარაკეთ, რაღაც უფრო მეტი არის ეს, მე მგონი, დიპლომატებზე ვლაპარაკობთ თან.
მახსენდება, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კარგად ესე იგი გავხსენეთ, 2012-ში იყო მსგავსი სიტუაცია, როდესაც ეს ძირითადად ხდება იმ პერიოდში, როდესაც ხდება, ამაზე ჩვენ ბრალ ბევრჯერ გვისაუბრია, თუნდაც ამ ეთერში, რეჟიმის ცვლილების დრო როცა დგება, როდესაც აი ორი ვადით არის არჩეული ხელისუფლება და აი ამ დროს უკვე ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ჩვენ ჯერჯერობით არ აქვს კონსოლიდირებული დემოკრატია და ჩვენ ვართ მხოლოდ ასე ვთქვათ დემოკრატიის ზაზე შემდგარი ქვეყანა, მარტო გვიჭირს ამ პრობლემის ასე ვთქვათ მოგვარება და სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ესე იგი ეს პროცესი, აი განსაკუთრებით აი ხელისუფლების შეცვლის არჩევნების პროცესი, რომელიც ყველაზე მტკივნეულია ამ ქვეყანაში, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ მყიფეა დემოკრატიული ინსტიტუტები, საჭიროებს დახმარებას და ნუ აქედან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორც იყო თავის დროზე უპრეცედენტო იყო 2012-ში, თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება, მაშინ არათუ თქვა სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, როგორც ეუთო, გაერო და თქვა ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, არამედ თითოეულმა ქვეყნებმა და ორგანიზაციებსაც კი ყავდათ, ფაქტიურად არ დარჩენილა არც ერთი უბანი, რომელსაც არ ესწრებოდნენ და რო არ ყოფილიყო ეს, ჩვენ არ ვიცით, როგორ დამთავრდებოდა ეს 2012 წლის არჩევნები. ფაქტიურად ეხლა გვაქვს ზუსტად ესეთი მდგომარეობა, იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ, ჩვენი დემოკრატია არის საკმაოდ მყიფე, ჩვენ არა ვართ კონსოლიდირებული დემოკრატია და იმისათვის რომ გამართოს ასე თქვა სამართლიანი არჩევნები და ეს თქვა არჩევნები ჩარტატეს ნორმალურად საჭირო არის საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო ესეთი აქტიურობა როგორც დღეს არის და რაც თავარია ეს აქტიურობა უნდა გამოიხატოს იმაში რომ ეს აქტიურობა გაგრძელდეს 2020 წელიწადს შემდეგ წელსაც იქიდან გამომდინარე რომ სწორედ აი ამ არჩევნების პერიოდში იქნება ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნებიდან თუ რაოდენ ასე თქვა პოლარიზებული იყო ეს გარემოდან დაახლოებით იგივე იქნება თუ უარესი არა თქვა შემდეგ და ეს უკვე იგრძნობა კიდეც ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვინაიდან გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს ქვეყნის შიგნით არ ყავს ასე თქვა ინსტიტუტები რომელსაც ექნებოდა მედიატორის როლი რომელსაც ექნებოდა გარკვეული რაღაც იმიჯი რომელიც ან რაღაც ესეთი მომლაპარაკებელი ნუ თეორიულად შეგვიძლია ეს თქვა ეკლესია ყოფილიყო თქვა ბოლო პერიოდამდე მაგრამ როგორც ხედავთ თვითონ ეკლესიასაც აქვს უკვე საკუთარი პრობლემები აქედან გამომდინარე ჩვენ გჭირდება ეს გარკვეულწილად ეს მესამე მხარე რომელიც რაღაცნაირად აი ამ დაპირისპირებულ მხარეებს დასვამს და უბიძგებს დიალოგისკენ და სწორედ აი ამისი ფუნქცია აიღეს თქვა დიპლომატებმა რომლებიც დღეს არიან აკრედიტირებული საქართველოში
მესამე მხარე რომლის წინაც კარგად მოვიქცევით ცოტა ალბათ ბევრს არ მოეწონებოდა ასე.
ხო, ნუ გამომდინარე იქიდან რომ ესეთ რა ზოგ შეიძლება თქვა რიდის გამო ზოგს სხვადასხვა მიზნების გამო გაჩნი ანუ ყველა ამაგიდას უჭდება სხვადასხვა მიზნებით, მაგრამ ერთი რამ ფაქტი არის რომ მას შემდეგ რაც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა ასე თქვა ევროკავშირს კონკრეტულად და ესეც იყო თქვა აი ჩვენ წერილში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რატომაც და გავამახვილეთ ყურადღება ევროკავშირს ანუ ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობები უკვე არის თქვა სტრატეგიული იული ხასიათის და აქედან გამომდინარე უკვე ევროკავშირისთვის სულ ერთი არ უნდა იყოს თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე არის თუნდაც ის ბოლო პერიოდში აქტიურობა შეიძლება ეს ისეთი არ არის როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია მაგრამ არ დაგვეუწეს რომ ევროკავშირი არ არის ერთი სახელმწიფო და ნუ ასე თქვა ძალიან რთულია თქვა იქ რაღაც საერთო გადაწყვეტილების მიღება მაგრამ ის რასაც აკეთებს დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობა მათ შორის ევროკავშირი არის საკმაოდ დასაფასებელი მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ მომავალი წელი იქნება ლაკმუსის ქაღალდი ამ კუთხით იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვიცით რამდენიმე დასავლურ ქვეყანაში იქნება არჩევნები და მათაც საკუთარი არჩევნების რა თქვა ესეც გარკვეულად მიზი დავს ამ საერთაშორისო მედიას და ყურადღებას აქედან გამომდინარე საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ეხლა რაღაცნაირად შემოკრათ ასე თქვა განგაში ზარი იქიდან გამომდინარე რომ უკვე აშკარად ჩანს რომ აი ეს პროცესები როგორც დღეს ვითარდება თუ არ იქნება გარკვეულწილად აი საერთაშორისო მხარდაჭერა ამან შეიძლება ძალიან ასე თქვა ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანოს მიუხედავად იმისა თქვა ვინ გამოიმარჯოს თუ არ შედგა გარკვეულწილად კონსენსუსი ამ მხარეებში არის რაც ჯერჯერობით სამწუხაროდ ამ ეტაპზე დღესდღეობით არ ჩანს
ხო ის თუ როგორ ჩანს კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორია ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე და დაგვირეკოთ 2988 327 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა კი გახლავთ საქართველოს შიდა პოლიტიკა, საქართველოს შიდა დემოკრატიის მდგომარეობა და დასავლელი პარტნიორები, დასავლეთის როლი ამ პროცესებში. მიმდინარეობს შეხვედრები ოპოზიციასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. დიალოგის მესამე რაუნდი ჩატარდა. თითქოს ისეთ გარემოში დაიწყო თავად ეს შეხვედრები, რომ ვერ უნდა დაწყებულიყო ისეთი ოპოზიციები ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ გამოთქმული მხარეების გულისხმობ მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს თუმცა მოწმევართ იმის რომ ეს შეხვედრები მინიმუმ შეხვედრები მიმდინარეობს სხვადასხვა ესე ვთქვათ პოზიციით მთავრდება თუმცა ახლაც არის ის მდგომარეობა როცა ოპოზიცია კვლავ აცხადებს რომ მან თავის წინადადება შეთავაზა მორიგი და ახლა ხელისუფლები ბაზეა ჯერი თუ რა სიტყვის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის კომენტარი ის ასე ხედავს ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს საჯაროდ დიალოგის 15 დეკემბრის შეხვედრას გულისხმობ. დიალოგის მესამე რაუნდმა ჩაიარა კონსტრუქციულ გარემოში და ვიტყოდი ყველა თანხმდება რომ კარგი იქნებოდა საქართველოს საარჩევნო სისტემის შეცვლა როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. როგორც მოსალოდნელი და დაგეგმილი იყო ჩვენ ვისაუბრეთ პარლამენტში მაჟორიტარული მანდატების გადანაწილების ცვლილებაზე მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების მოდელის მიხედვით. დღეს ჩვენ ვერ მივახციეთ ამ საკითხზე შეთანხმებას, მაგრამ დავტოვეთ იმის შესაძლებლობა, რომ გაგრძელდეს კონსულტაციები ამ და სხვა საკითხებზე დამდეგ დღესასწაულებამდე. დღესასწაულებამდე არც აღარაფერი დარჩა, რა ვიცი, ერთი კვირა. შემდეგ უკვე რო ისე ვთქვათ დეკემბრის ბოლოდან და იანვარი დაკარგულია, შეიძლება ითქვას. მით უმეტეს თუ კი ვლაპარაკობთ სწორედ დასავლელი პარტნიორების აქტიურობასა და მონაწილეობაზე, გულისხმობ მათ სამუშაო რეჟიმს ამ პერიოდში. და ჩვენც არ აგვიშავს საქართველოსიც აღნიშნებს გულისხმობ. თუმცა არ ვიცი ხო თუ რაღაცა მწვავე პოლიტიკური ვითარება შეიქმნა ან საჭიროება იქნება შეხვედრის, ალბათ ესეც არ შეუშლის ხელს მხარეებს რომ შეხვდნენ. როცა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს რომ ვიტყოდი ყველა თანხდება რომ კარგი იქნებოდა საარჩევნო სისტემის შეცვლა საქართველოსიო. ხო ეს თითქოს საჯაროდ არ ჩანს. გულისხმობ ხელისუფლების მხრიდან.
ხო, ნუ პრობლემა რა თქმა უნდა ზოგადად დიალოგი მისასალმებელია და ჩვენი ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც მიდრეკილია პოლიტიკური კონსენსუსისადმი. ანუ სწორედ ამის ძიება იყო ერთ-ერთი ასე თქვა ამოსავალი წერტილი თქვა, როდესაც აი პროპორციულ სისტემაზე შეჭერდა. ხო, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა საარჩევნო სისტემები და ჩვენ ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ამ კონკრეტულ ეტაპზე გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომელიც საქართველოში არის, თუ გვინდა რომ რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ეს პოლიტიკური ინტერესები სხვადასხვა პარტიების და ისევ რომ არ მივიღოთ ეს ერთპარტიული რაღაც ასე თქვა დომინირება, ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. Ну, ბუნებრივია, რომ ამას ჭირდება გარკვეულწილად დიალოგი და რაც თავარია კეთილი ნება, რომელიც სამწუხაროდ არ ჩანს ხელისუფლებიდან ჯერჯერობით. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ალბათ ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ ბოლო დღეების მოლაპარაკებმა გაჩვენა, რომ ისინი თითქოს მზად არიან, რომ რაღაც ნაბიჯი გადმოდგან, მაგრამ ეს უნდა ისე გააკეთონ, რომ თან რაღაც გარანტიები ქონდეთ, რომ ისინი მაინც მოახერხებენ გამარჯვებას. და ნუ პრობლემა სწორედ ამაში არის, რომ ესეთი რაღაც ფორმულა, რომელიც რაღაც მახინაციების საშუალებას იძლევა, რომელიც თქვათ რეჟიმის გახანძლივებაზე მიმართული და ეს ჩვენ გვახსოვს მთელი 28 წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებას ბევრჯერ მიუმართათ, მაგრამ ეს არ ამართლებს ხოლმე და ამიტომ მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებამ გასცა ეს დაპირება, რომ იქნებოდა პროპორციული არჩევნები და შემდგომ, როდესაც კარგად დაითვალა ეს აღმოაჩინეს, რომ თუ ნუ ასე თქვა, მათთვის ეს შეიძლება მომგებიანი არ იყოს. აი სწორედ აი აქ ვართ ჩემი აზრით გაჩერებული, რომ ხელისუფლება ცდილობს რაღაც სახე შეინარჩუნოს და თან რაღაც ასე თქვა რაღაც დათმობაზე წავიდეს, მაგრამ ეს
გარანტიაც ხო არა, რასაც თვითონ თulis გარანტია.
რა თქმა უნდა.
ანუ კორნელი მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის. გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან მომენატრეთ და ძალიან გამიხარდა დღეს თქვენი ხმის გაგონება.
მეც გამიხარდა.
გილოცავთ დაბრუნებაზე, ალბათ ძალიან წარმატებული იქნება თქვენი ეთერი როგორც ყოველთვის.
დიდი მადლობა.
კითხვა ასეთი მაგარი, როგორც რიგითი ამომრჩეველი, მე მაგალითად მომხრევა იყოს მაჟორიტარული არჩევნები და რატომ იცით, აი ვიცნობ ადამიანს თქვათ მე ჩემ მაჟორიტარს, რომელსაც ვირჩევ, ისიც იცნობ სიტუაციას და ყველაფერს. უბრალოდ აი დღეს არ არსებობს კანონი, რომ მაჟორიტარი იყოს ანგარიშვალდებული. ეს მაჟორიტარი უნდა იყოს ჩამოდიოდეს თვეში ერთხელ, კვირაში ერთხელ, ანგარიშს გვაპარებდეს და წელიწადში ერთხელ შექონდეს კანონ პროექტი პარლამენტში და თქვენ წარმოიდგინეთ ქვეყანა აყვავდება. და საერთოდ ხალხის სახელზე რომ გამოდიან და აი ხალხს უნდა პროპორციული არჩევნები, უბრალოდ სასაცილოა ეს. აი რა შემთხვევა თქვენი სტუმარი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და რა თქმა უნდა, ვკითხავთ სტუმარს, რას ფიქრობს ამაზე. ასე ხედავს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, ხმით ვიცანი და მართლაც დიდი ხანი აღარ გამიგონია მისი ხმა ჩვენს ეთერში და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და გადაცემის დროს ან გადაცემის შემდეგ აუცილებლად გამოგეხმაურებით. მსმენელია კიდე დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა სალბატონო ნინა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მე სალბატონი სიმართა. ბატონო კორონა, მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. ეხლა დაახშიათ უკვე იძახიან. აერე და რო ახშფოთდე. ჯერათ არ ახშფოთებულან. ნაციონალების დროს და სააკაშვილის დროსაც ხოშფოთდებოდნენ. მაგრამ მაშინ ჩვენ ვიცით რომ სააკაშვილი და ივანიშვილი იყვნენ ერთად, ერთად არბევდნენ აქციებს, ერთად ამყარებდნენ პოლიციურ რეჟიმს რუსული სანაპიროდან გამომდინარე. და მოხდა რა, რომ მერე ივანიშვილი დაუსხდა სააკაშვილს, შეიყვანა რა ციხში, დაუფინანსა დიქტატურა რუსეთის სასარგებლოდ და წრეზე წამოვიდა მხარდაჭერით ამერიკელებისა და ევროპელებისაგან. ჩვენ ვიცით ქალბატონი ვიოლა, რომელიც ჩამოსული იყო ევროპიდან მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი, იგივეთი დახტა. ჩვენ ივანიშვილმა მოგვატყუილა როგორც ეკონომიკურ საკითხში, როგორც შეძლებულმა მილიარდელმა, ისევე პოლიტიკურ საკითხში დემოკრატიულ ღირებიდან გამომდინარე და მას არ თუ შეასრულოს თავისი პირობა. ივანიშვილი ახლა დარჩენილი არის მარტო სააკაშვილის გარეშე და ყველაფერი ეკიდება მას. ასევე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამერიკელებმაც გააფოთეს ეს და ნახეთ რა ხდება. ბატონო კორნელი, ივანიშვილმა მოატყუილა ახალგაზრდა და ხალხი ერთად აღებული, მოატყუილა პარლამენტარები, მოატყუილა ევროპა, მოატყუილა დემოკრატია და ამერიკა და ერთადერთი ვინც იძახის ახრა მაგარი კაი მათხოვარ არის, ეს არის პუტინი. როგორ შეიძლება ჩვენ ივანიშვილს რაღაცა მოავალდებულოთ, როცა ის არის პუტინის მილიარდების გამშეთრებელი, რომელთაგანაც საზღვარგარეთ ჩვენ ვიცით გაუყინეს ანგარიშები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით დემოკრატიული სამყაროს მოწოდება, რომ ცდილობენ ისინი პუტინის ხელოვნურ მილიარდერებს გაუყინონ ანგარიშები. რატო არ შედის პუტინი ანგარიშების სიაში ივანიშვილი, რომ იმასაც გაუყინონ მილიარდები, რომ ის იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე, შეიძლება მულტიმილიონერი, მაგრამ არა მულტიმილიარდერი, რომ მას ის ძალაუფლება დაკარგინონ, რითიც ის პუტინის მიერ არის მოპოვებული და ამის მეშვეობით სარგებლობს. აი სხვანაირად როგორ შეიძლება ებრძოლონ ივანიშვილს? მას არაფრის გაკეთება არ უნდა, ეს პოლიტიკის იმედია.
დიდი მადლობა. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი საიდან დავიწყოთ, ბოლოდან თუ თავიდან?
თავიდან, მე მგონი, აბოჯობია.
მაჟორიტარულ არჩევნებს ვუჭერ მხარსო, რადგან ვიცნობ მაჟორიტარსო, ეს იმ მცირე რაოდენობაში მოქალაქეების ვინც იცნობს მაჟორიტარს, რადგან ვიცით გამოკლებები ამაზე და ვინ მოიგონა რომ ხალხს უნდა პროპორციული სისტემა.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ძალიან შორს აგვიყვანს ამ თქვა სისტემებზე თქვა დავა, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყნები სადაც თქვა არის შერეული სისტემა და რაღაც თქვათ არსებობს ასევე თქვათ სადაც პროპორციული სისტემაა და ეს უბრალოდ ცოტა ისეთი საკითხია პროფესიონალების გასარჩევი, მაგრამ ჩვენი რეალობა, ან რატომაც თქვათ თქვათ რატომ არის ასე თქვათ გამოსავალი ამ სიტუაციაში, ეს თქვათ ჩვენს შემთხვევაში პროპორციისა რა ქვია
პროპორციული
სისტემა არის შექმნილი რეალობებიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს სიტუაციაში, ჩვენი გამოცდილებით, რა ჩვენ დაგვიგულოთ 58 წლის განმავლობაში, ყველა ვიცით, რომ ფაქტი რად მაჟორიტარულ ოლქებში როგორც კი რომელიმე პარტია იმარჯვებს და განსაკუთრებით შირად მომხდარა და თქვენ ალბათ დააკვირვებით, მეორე ტურში თითქმის შანსი არ ყოფილა რომ არასდროს არ გამომარჯვი ოპოზიციურ თქვათ კანდიდატს. ეს ნიშნავს, ნუ გარკვეულწილად მიუთითეს ჩვენს პოლიტიკურ კულტურაზეც, ახლა მარტო პოლიტიკურ პარტიებს და ხელისუფლებასაც არ უნდა დავაბრალოთ, გარკვეულწილად ჩვენი პრობლემაც არის როგორც ამომრჩევლების, ხო, ეს რაღაც და ბუნებრივია. შემდეგ ვამთავრებთ ამას იმითი, რომ რეალურად შემდეგ ვიღებთ ერთ თქვათ პარტიულ ხელისუფლებას, რომელიც შემდგომ თავდება გარკვეულწილად ფრუსტრაციით როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე თქვათ პოლიტიკური კლასისთვის და აი ესეთ წრეში ვტრიალებთ უკვე რამდენი ხანია და ზუსტად აი ეს რო არ მივიღოთ და გარკვეულწილად რო არ დაიკარგოს ის ხმები თქვათ სხვა პარტიებისთვის, პატარა თქვათ მცირე პარტიებისთვის, რომელსაც ასევე მყავს თავისი მხარდაჭერა და ჩვენ თუ გვინდა რომ რაღაცნაირად სტაბილური პარტიული სისტემა შექმნათ, მაშინ ეს სისტემა რაღაცნაირად აძლევს საშუალებას, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა მოთამაშეს ერთმანეთთან კონსენსუსში ეძებოს თქვათ გამოსავალი. მათ შორის თავრობის ჩამოყალიბება იქნება ერთი სხვა. რაც შეეხება მაჟორიტარულ სისტემაში, აი მაჟორიტარულ სისტემაში რა თქმა უნდა მას საკუთარი უპირატესობები აქვს, თუნდაც ის რომ თქვა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში, როცა ანგარიშვალდებულია მაჟორიტარი.
კი
ბატონო, კი ბატონო, ანგარიშვალდებულია და რაღაც ამას აქვს პლუსი, მაგრამ ჩვენს რეალობაში, ნუ გამომდინარე სხვადასხვა კვლევებიც გვახსოვს, ხო, ჩვენ ამ თემა ამაზე როცა ჩატარდა, ფაქტიურად ამორჩეულების უმრავლესობას, არავითარი ბმა არ აქვს საკუთარ მაჟორიტართან და ხშირად ის არ ცნობს მას. და ნუ ეს არის, ანუ ასე ვთქვათ, თორე თეორიულად რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ გაამართლა თუ არა ამ ჩვენს ვთქვათ რეალობაში, ამაზე არის ლაპარაკი. მე არ ვამბობ, რომ ვთქვათ პროპორციული სისტემა არის პანაცეა, არ ამგონია რომ ეს პანაცეა იყოს, მაგრამ უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც მართველ ძალას ასე ვთქვათ აქვს ადმინისტრაციული რესურსები, ფინანსური რესურსები, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ აჭარბებს დანარჩენი სხვა პოლიტიკური პარტიების შესაძლებლობებს ამ პირობებში ესეთი სახით ჩატარებულ არჩევნებში ბუნებრივია ჩვენ მივიღებთ იგივე შედეგს, რაც აქამდე ჰქონდა და ნუ ასე ვთქვათ შემდეგ არ უნდა გაგიკვირდეს ვთქვათ ის ვთქვათ შეფასებები, რაც შეიძლება იყოს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის. ხარა პრობლემა ისევ ტექნიკური, გადავიდეთ, ხარი მომეჩვენა რომ კიდევ ერთი გველოდებოდა, გაითიშა სამწუხაროდ, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. ხო, თუმცა თქვენც ახსენით, რომ არ არსებობს პანაცეა და რასაც ჩვენი მსმენელი ქალბატონი, რომელმაც დარეკა, ფიქრობს აბსოლუტური პატივსაცემი პოზიცია და მან ახსენა კიდეც ეს ანგარიშვალდებულება, ვიცნობ მაჟორიტარსო, ალბათ კონკრეტულ პირზე ლაპარაკობს და ასე ხედავს ის და სწორადაც ხედავს თავისი პრიზმიდან. მეორე შეკითხვა შეეხებოდა პოზიცია გამოხატავს ცლად მეორე მსმენელმა და იმას, თუ როგორ დავავალდებულოთ რამე ივანიშვილს, რა ბერკეტითო ახსენა ანგარიშების გაყინვა და ასე შემდეგ. თუ შემოვიყვანთ მსმენელს ახლა, თუ მომახერხებთ, გავაგრძელოთ საუბარი. კეთილი. როგორ დავავალდებულოთ მას, რა ბერკეტი არსებობს ამისთვისო, ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს ამხელა გავლენა.
ხო, ну ზოგადად ამისთვის საუკეთესო თქვა მოკლე პასუხი იქნება, რომ უნდა ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც საშუალებას არ მისცემს, ასე თქვა, ეს იქნება ერთი ადამიანი, ერთი ოლიგარქი თუ ოლიგარქიო სისტემას რა გარკვეულწილად რაღაც მიიტაცოს სახელმწიფო ინსტიტუტები. Ну ეს ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში არიან ოლიგარქები, მაგრამ ისინი ვერ ქმნიან ეკამინს და ისინი არ არიან, ну რა თქმა უნდა, მათ გავლენა რაღაც აქვთ, მაგრამ მათ არ აქვთ პირდაპირი გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე, რა თქმა უნდა, მათ არ აქვთ იმისი, თქვათ, რაღაც პრეტენზია, რომ თქვათ პოლიტიკურ პროცესებში რაღაც სხვადასხვა манипуляციით აკონტროლონ, თქვათ, ესა თუ ის პროცესი. Ну, ბუნებრივია, მარტო, თქვათ, ეს ოლიგარქიის პრობლემა, მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, ბევრი ქვეყნისთვის არის, დამახასიათებელი თუნდაც უკრაინაში, მოლდოვაში, შეერთებულ შტატებშიც კი წუხან ამაზე და ნუ ბევრი სხვა ქვეყანაში არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ну, ამისთვის, ასე თქვათ, ღმერთმან უქნას საქართველოს, ანუ ეს პროცესი, რასაც გეკითხება, თქო, სმენელი, რომ წავიდეს, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდისკენ უნდა წავიდეს და თუ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით წავიდა, ვთქვათ, რაღაცა განვითარდა სცენარი, ბუნებრივია, რომ შეიძლება ეს საკითხიც დადგეს, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ არ მივა საქართველოს სიტუაცია იქამდე, სანქციებამდე, ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, ეს არის ალბათ ისეთი სიტუაცია, წარმოიდგინეთ, როცა საქართველოს ფაქტიურად იზოლაციაში აღმოჩნდება საერთაშორისოში და ნუ მაშინ შეიძლება ეს სანქციები დაეცეს და რაღაცა. მე არც კი მინდა გავიფიქრო, რომ ამ მიმართულებით შეიძლება ჩვენი ქვეყნის განვითარება დავიდეს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონო კორნელი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
პირველ რიგში რადიო თავის ფლებას მიესალმებით, ძალიან კულტურადი მსმენელი ვარ, დიდი ხანია.
დიდი მადლობა.
მაესტროზე. რადიო თავის ფლება და ახლა რომ გავიდა, გამხარდა ძალიან ხშირად. ახლა მინდა თქვა და გამოხატო ჩემი აზრი ზოგადად არჩევნებთან დაკავშირებით. არავისისტი არა ვარ ნამდვილად მისმერე, რომ გავწმუნდი აბსოლუტურად ყველა სახის არჩევნები ხალხდება. ახალი მისაწვდომია მანიპულირება აბსოლუტურად, თუნდაც პროპორციული იყოს, თუნდაც მაჟორიტარული სისტემის იყოს ამ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელი თავ ბატონო?
გისმენთ.
ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც რომელი მთავრობა, რომელიც მართავს ის პროექტს, რომელიც ატარებს არჩევნებს, ნებისმიერ მთავრობას გააჩნია ბერკეტები ამ არჩევნების სამართავად. არათუ გასაკაზებლად, ცუდი სიტყვა უფრო. უფრო ლამაზადრო თქვა, სამართავად, ან როგორც თქვა, რომ ისე მოიწოს. ხოლო დღეს, როცა მსოფლიო არის გაცითრულებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უფრო მეტიც იუსტიციის სამინისტროს, ნებისმიერი მოქალაქის თითის ანაბეჭდი გააჩნია და ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის საშუალება არსებობს რომ გადავიტანოთ ციფრულად და აღარ მოხდეს კარუსელები, შმარუსელები და 1000 მსგავსი სისულელეები და ხალხის დარება და უკანა მარშრუტების გამოცხება და ასე შემდეგ და ასე ფიზიკურად რომ აღარ მოხდეს და უფრო ციფრულ სივრცეში გადავიდეს ეს რისი გაყალობაც ნაკლებად შესაძლებელია. არსებობს ციფრული ელექტრონული ვერსიები, ტელეფონი, სმარტფონი, აპარატი, ქუჩის აპარატები, სახლის კომპიუტერები და ასე შემდეგ. როცა ეს შესაძლებელია და ნაკლები რისკი აღდგომს გაყალბების. რატომ არავინ არ ფიქრობს ამაზე? მარტო საქართველოში კი არ არის ეს სენი, ზოგადად მთელი მსოფლიო ებრძვის ამას და ესენი რა ქვია კვლევითი ცენტრები და გამოკითხებს რომ ატარებენ და 1000 რაღაცე შაბიან გაკვეთით რომ ნუმერი თავად დაუკეთავს და მეც გადაუხდით ნაცნობთარგებლებს რომ ატარებენ ეგზიტ პოლებს და ასე შემდეგ. ეს ხო ყველაფერი ფარსია. ხო, ყველამ კარგად ვიცით რომ ყველა ახერხებს რაღაცის ხარჯზე, ზოგი ადამიანის რესურსის ხარჯზე, ზოგი საჯარო სამსახურებში დასაქმებულების ხარჯზე, ზოგი იმის ხარჯზე, ზოგი დაშინების ხარჯზე, ზოგი ლაპარაკობის ხარჯზე და რაღაცას უკეთე ყოველთვის ახერხებს. და ეს ყოველთვის იქნება, სანამ იქნება კიდ მაჟორიტარული იყოს, კიდ პროპორციული იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება. ამაში მეთანხმებით თუ არ მეთანხმებით.
აი, ვკითხოთ თომას.
ფიქრობს რომ
დიდი მადლობა.
ვერავინ ვერ შეძლებს გაყალბებას ამ სისტემებით.
ძალიან დიდი მადლობა.
რა მინდოდა თუ შეიძლება რომ მიიღოს ვინმე მიიწოდოს იმას რომ იმუშავოს გუნდმა თავისი პოზიციების, თავისი პროგრამების და არჩევნო პროგრამების რის გამკეთებელია, რის შესაძლებლები აქვს გაგვაცნოს ზავიანთი თავი. ხო, ეს არჩევნების პროგრამა, სისტემა ჩატვირთო რამენაირად ელექტრონულ ციფრულ სივრცეში და
მიიღოს
მონაწილეობა ყველა. რომელიც თითი სანაპეჭდი ყველას მოგეხსენება, რომ არ
გასაგები, არ მეორდება. კეთილი.
ინდივიდუალურია და უნიკალურია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეიძლება ამ თემაზე სხვა დროსაც საუბარი, თუმცა აუცილებლად რა თქმა უნდა მივცემთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს რომ საშუალებას რომ გიპასუხოთ ამაზე. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, ბევრ ასპექტს შეიცავდა და ერთ რამეს კი გეტყვით, საიდუმლოს გაგიმხელთ პატარას. თქვენ ბრძანებთ რომ ყველა სახის არჩევნები ყალბდებაო. მაქინაციების ჩანი მე თვითონ მოვნიშნე ჩემთვის რომ მეთქვა, მაქინაციების საშუალებას ყველა ფორმულა და ყველა სისტემა იძლევა, თუ კი ამას მოისურვებს ვინმე ისვის ხელშიც. არის ბერკეტები, საქმე ამაში არ არის. სწორედ ამიტომაც არავინ არ უნდა დარჩეს მარტო, არავინ არც ერთ ხელისუფლება არ უნდა დატოვოს მოსახლეობამ მარტო რომ იყვიან სადავეებთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს არის ბატონი კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. მიუბრუნდები, ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის საქართველოს შიდა პოლიტიკა, საქართველოსში დემოკრატიის მდგომარეობა და დასავლელი პარტნიორები, დასავლეთის როლი ამ პროცესებში. ახლა სმენელის ზარს უნდა ვუპასუხოთ. ყველა სახის არჩევნები ყალბდება თქვამ სმენელმა, რა სისტემაც უნდა იყოს, ამის ბერკეტები ვისაც აქვს სამართავად ის ამას გააკეთებს, მაგრამ მან აქცენტი გააკეთა გაციფრულებაზე, ანუ ელექტრონულ გაელექტრონულებაზე ამ პროცესის და რამდენად ეს, არ ვიცი ტექნიკურად რამდენად უნდა გისვამდეთ ამ კითხვას, რამდენად იქნებოდა ეს გამოსავალი იმისთვის, რომ ნაკლები იყოს რისკი გაყალბების შემცირებული მაქსიმალურად.
მესმის მსვენედის უხილი და საკმაოდ სამართლიანი, მაგრამ პრობლემა კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ერთ-ერთი პრობლემა ყოველ შემთხვევაში, მე ხალ ამ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ რაც გამიგია, ეს არის რომ არც ერთი სისტემა არ არის დაზღვეული ჩარევისგან, მათ შორის ელექტრონული, თქვათ ესეთ ხმის მისემის თქვათ სისტემაც, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით რომ ბალტისპირის ქვეყნებში და ზოგიერთ ქვეყანაში ეს უკვე მიღებულია, ზოგან ფუნქციონირებს ეს მეტნაკლება წარმატებით, თუმცა არ უნდა გვაუწეს რომ ამ ჰიბრიდული ომების ეპოქაში არ არის გამორიცხული და ჩვენ ვიცით უამრავი შემთხვევა, მათ შორის ბოლო არჩევნები დასავლეთ ევროპაში, შეერთებულ შტატებში, სადაც კონკრეტული სახელმწიფოები, მათ შორის რუსეთი, ჩინეთი და ასე თქვა ცდილობდნენ ჩარეულიყვნენ ამ არჩევნებში და სწორედ ეს ელექტრონული ასე თქვა სისტემა ასევე აქვს სისუსტეები და ბუნებრივია რომ აქაც არ არის გამორიცხული რომ თქვა ეს ჩარევებისგან, ან უცხო ჩარევა იქნება ეს თუ არის ქვეყნიში ციგნიდან იქნება, ბუნებრივი ესეც ვერ დაგვიცავს. თუმცა მთლიანობაში გასაგებია თქვა პათოსი, მაგრამ ასე არ უნდა დაგვაგვიზო ჩვენი პოლიტიკური კულტურა და ეს ცოტა ძნელა წარმომიდგენია, ჯერ ერთი რო ეს საკმაოდ ძვირად აღიერებული ასე თქვა სიამოვნება იქნება, მე რამდენად შეთანხმდებიან თქვა პოლიტიკური აქტორები ამაზე და რაცნაირია ამომრჩევლისთვის რამდენად მისაღები იქნება, არ დაგვაგვიზო ჩვენ ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, სადაც ამომრჩევლის გარკვეულ ნაწილისთვის მიუღებელია მარკირება და თქვა ამ ქვეყანაში ეს რამდენად იქნება, რამდენად იმუშავებს და როგორ იმუშავებს, ეს კიდე საკითხია. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ეს ჩემი სკეპტიციზმი არნიშნავს, რომ ეს საკითხი ასე თქვა საერთოდ უგულებელყო საყოფია, მაგრამ უბრალოდ აი იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მე მაინც გონია, რომ უახლოეს მომავალში, ყოველ შემთხვევაში ამის ასე თქვა მომავალს მე ვერ ხედავ. შეიძლება მე ვწდები და იმედი მაქვს,
რომ ვწდები. მე მსმენელს დავპირდები, ამ მსმენელს, რომ სხვასთანაც დავსვამ ამ კითხვას, შეუძლია თავადაც შეგვახსენოს, როცა გვექნება სხვა სტუმრებთანაც საუბარი. არჩევნების, არჩევნო სისტემებზე იქნება ეს, თუ თავად არჩევნების ტექნიკურ, ჩატარების ტექნიკურ მხარეზე. საინტერესო საკითხია კი და აქამდეც გვიხსენებია, მაგრამ ჯერჯერობით საქმე არ მისულა აქამდე, რატომ არ ვიცი, ხო, ალბათ რაღაცნაირად მზად არ ვართ კიდევ, ან ხო, არ იყო აქტუალური გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის შეიძლება. და ბატონო კორნელი, გრჩება გარკვეული დრო, მაგრამ მინდა ვიდრე ერთ იმ საინტერესო თქვენს იდეაზე, ინიციატივაზე ვიტყოდეთ თქვენი ორგანიზაციის. მინდა კიდევ უფრო დავბრუნდე დასაწყისში საუბრის, რა როლს ხედავთ იმაზე მეტს, ვიდრე დღეს ასრულებენ დასავლელი პარტნიორები საქართველოში მიმდინარე პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში, რა ბერკეტები აქვთ მათ? ამ შემთხვევაში ყველაზე პირველ ადგილზე ხედავ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს და ასეც არის, მათ ერთობლივი განცხადებაც კი ჰქონდათ, ხო, ცოტა ხნის წინ, ჩვენ ამის მოწმეც ვიყავით და ესეთი საკმაოდ მკაცრი და ცალ-ცალკე ძალიან აქტიურად ეხმაურებიან, იქნება ეს პოლიტიკოსების შეხვედრა, იქნება ეს მოსამართლეების არჩევა, დამტკიცება, ძალიან ისეთი მკაფიო და მკაცრი კრიტიკული განცხადებები იყო, ასევე მოლოდინები გამოკვეთილი. რა ბერკეტი აქვს და მეტი რა როლი შეიძლება მათ ჰქონდეთ თქვენი აზრით?
ხო, ну პირველ რიგში ალბათ ყველაზე მთავარი ბერკეტი უნდა ქონდეს ჩვენს მოსახლეობას, ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი, მაგრამ გამომდინარე იმ რეალური სიტუაციიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს და როდესაც ვერ ხერხდება ასე თქვა შუამავლის გარეშე პოლიტიკურ აქტორებს შორის დიალოგი, ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობა აქ ძალიან დიდი როლი, განსაკუთრებით ევროკავშირის და შეერთებული შტატების, რომლებიც ორივე გვეხმარებიან ბოლო აწრევლობის განმავლობაში, განსაკუთრებით ევროკავშირს გამოყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ და ვიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ და უამრავი რა ქვია DCFTA-ს და სხვა თქვა ამ პროგრამების შემდეგ ჩვენთვის ევროკავშირი უფრო ახლო გახდა და ბუნებრივია ევროკავშირს აქვს გარკვეული ინსტრუმენტები, რომლითაც შეუძლია გარკვეულწილად ზეგავლენა მოახდინოს მათ შორის ხელისუფლებებზე, არამარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის. და მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ეს არის და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ჩვენ ამ სტატიაში აღნიშნული, რომ ევროკავშირმა ბოლო პერიოდში გამომდინარე იმ შიდა პრობლემებიდან, რომელიც შიგნით არის ამ ორგანიზაციაში, ასე თქვა უფრო მეტი ყურადღება აქცევს სტაბილურობას და არა თქვა აი უარი თქვა ამ ნორმატიულ მიდგომაზე, რაც შემი აზრის შეცდომაა და ეს ალბათ უნდა შეიცვალოს, მით უმეტეს ჩვენ გვახსოვს, რომ ევროკავშირი თავის დროზე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ეგრეთ წოდებულ პირობითობას, ხო, და თქვა ამას იყენებდა ძალიან კარგად იმ ქვეყნების ასე თქვა იმ ქვეყნებში რეფორმების ხარდასაჭერად, რომელსაც ჰქონდათ გარკვეულწილად ევროკავშირში წევრიანების ამბიცია და ამან ძალიან კარგად იმუშავა თქო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით. თუ გახსოვს, იგივე ფორმულა იქნებოდა ძალიან კარგი, მით უმეტეს რომ არ დაგოვიდეს რომ ჩვენს რეგიონში ხელისუფლებები თავისით არ მიდიან, ძალიან უჭირთ ხოლმე ასე თქვა აი ასე თქვა ხელისუფლებიდან წასვლა და ბუნებრივია ამ პერიოდში მარტო ის არკმარა რომ თქვა სტაბილურობით იყო დაინტერესებული, მნიშვნელოვანია რომ ამ ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოს ხელი შეეწყოს ამ ქვეყნების დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას და ეს არ მოხდება მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა სტაბილურობაზე გაკეთეს აქცენტი, იმიტომ რომ სტაბილურობა შეიძლება იყოს ავტორიტარულიც და ბუნებრივია ამაზე ჩვენი საზოგადოება რა თქმა უნდა თანახმა არ იქნება და აქიდან გამომდინარე არის, რომ მათი აქტიურობა არის თქვა საჭირო. იგივე გაერთებულ სტატებთან დაკავშირებით, ნუ განცხადებები კეთდება, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პროცესში, წინა წლებშიც იყო და ეხლაც, ასე ვთქვათ, მათი აქტიურობა შეინიშნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ჩვენი მეგობრების, ასე ვთქვათ, პოზიცია, მკაფიო პოზიცია, რომ რაღაცნაირად ხანდახან ეს ხელისუფლებაში როცა არიან, ასე ვთქვათ, მართველი ეს რეჟიმები, ძალიან უჭირთ რეალობის აღქმა. და ეს არ არის ამარტო ამ ხელისუფლების პრობლემა, იგივე ქონდა წინა ხელისუფლებას, იმის წინასაც, რომელსაც შემდეგ ხო იმის, ანუ რეალურად აი ამ პერიოდში რაღაცნაირად ისინი კარგავენ ამ რეალობის შექმნებას და სწორედ აი ამ მომენტში არის ამ მეგობრობის თანადგომა საჭირო, რომ აი ეს რაღაც საღიაზრი რაღაცნაირად საღიაზრისკენ უბიძგონ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომ საბოლოოდ მივახციოთ იმ საერთო მიზანს, რომელიც გვაქვს, როგორც ვთქვათ, საქართველოში, ასევე ვთქვათ, ჩვენს მეგობრებს. და იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში არ იქნება სტაბილურობა, თუ არ ჩატარდება ლეგიტიმური არჩევნები, ბუნებრივია, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვერც ვისაუბრეთ მის ევროატლანტიკურ მომავალთან დაკავშირებით. და აი ეს არის ის ინტერესი, რომელიც დღეს ვთქვათ, ჩვენს ვთქვათ, პარტნიორებს ამოძრავებს. და ბუნებრივია, ამას მარტო ისინი ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ საბოლოოდ კონსენსუსი უნდა შედგეს ქვეყნის შიგნით, ხო, სხვადასხვა პოლიტიკურ ფრაქციებსა და თქვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. და მათ შეუძლიათ შექმნან გარკვეულწილად რაღაც, ასე თქვა, პლატფორმა, სადაც მოხდება ამ თქვა გადაწყვეტილებების მისაღებად გარკვეულწილად რაღაც კონსულტაციები, მაგრამ ისინი ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ. და საბოლოოდ არ უნდა გვახსოვდეს, რომ გადაწყვეტილებები მაინც უნდა მივიღოთ ჩვენ თვითონ, ასე თქვა, ქვეყნის შიგნით და განსაკუთრებით პოლიტიკურმა აქტორებმა და საზოგადოებამაც ხელი უნდა შეუწყოს ამ პროცესს.
ხო, ერთი რაც რაზეც არის კონსენსუსი, შეიძლება ითქვას საზოგადოებაში, ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, რაც თავისთავად გულისხმობს დემოკრატიას, თავისთავად გულისხმობს სამართლიან არჩევნებს უკაცრავად და სხვაგვარად თანხმობა არ გამოდის, როცა არჩევნები თუ კი არჩევნების შედეგი არ არის და არასახავს იმას, რა განწყობებით არის მოსახლეობაში. და ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან კავშირში, რა თქმა უნდა. საჭირო არის, ხო, საზოგადოება ამას გამოხატავს, თქვათ, გამოკითხვებში და გამოხატავს არჩევნებზე. შემდეგ სხვა საქმეა, რამდენად არსებული და მოქმედი სისტემა ამას რეალურად ასახავს. ხელისუფლების შემადგენლობას გულისხმობ და სწორედ ეს არის ის საკითხი და ის პრობლემა, რაზეც ახლა მიდის დავა. პოლიტიკური სხვა რა შეუძლია, რა ბერკეტი აქვს საზოგადოებას? სხვა რაგვარად შეიძლება მან იაქტიუროს? და სად? რა სივრცეში?
ხო, ნუ საზოგადოება
მე მინდა რაღაცნაირად ამ თქვენს პროგრამასაც დავუკავშირო, რომელიც
რა თქმა უნდა, საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვერ ვიტყვი საზოგადოებას არაწუხებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ თუნდაც სოციალურ ქსელებში, ნუ ხა შეიძლება სოციალურ ქსელები ვერ გამოხატონ თელი საზოგადოების ინტერესს, მაგრამ მეტნაკლებად ამ საკითხების, საზოგადო პოლიტიკური საკითხები დაინტერესებული საზოგადოება იქაც გამოხატავს ამ თქვა დას, მაგრამ საჭირო არის ცოტა მეტი ჩართულობა. სწორედ აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ თქვა USAID-ის დახმარებით დავიწყეთ ასევე პროგრამა ახალგაზრდა ლიდერების, რომელიც თავარი მიზანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიქმნას ახალგაზრდა ლიდერთა, ტრანსფორმაციულ ლიდერთა სკოლა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ, ვთქვათ, ახალგაზრდები 18-დან 35 წლამდე. და ერთ-ერთი მიზანი ისიც არის, რომ მარტო თბილისში არ კეთდებოდეს ეს პოლიტიკა, არამედ ეს თბილისო ცენტრისტული ხედვაზე რაღაცნაირად უარი უნდა თქვათ და აი ამ რეგიონებსაც რომ მივაქციეთ, რომ იქაც ხდებოდეს რაღაც აი აქტიური მოქალაქეების ჩართვა ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებში, რომ მათაც ჰქონდეთ გარკვეულწილად ზეგავლენის ბერკეტები და ისინი ჩართული იყვნენ ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რასაც სამწუხაროდ, როგორც კი თბილისს გავცდებით, უკვე ნაკლებად ხედავთ და ნუ ამისთვის არსებობს როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური მიზეზები. ობიექტური ის არის, რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობებია. აი ამ დღეებში რამდენიმე რეგიონში ვიყავი და ძალიან გაგვიჭირდა, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ახალგაზრდობისგან დაცლილია ძალიან ბევრი რეგიონი. ანუ ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე აქტიური ახალგაზრდები მოდიან თბილისში, ან მიდიან საზღვარგარეთ და ფაქტიურად ეს პროცესი, თქვა, თუ ესე გაგრძელდა, ხო, ჩვენ შეიძლება, არ ვიცი, ყველაფერზე ვისაუბრ, მათ შორის დემოკრატიულ განვითარებაზე, მაგრამ პოლიტიკა არ კეთდება მხოლოდ ცენტრში, პოლიტიკა უნდა კეთდებოდეს რეგიონებშიც და მათ შორის თითოეულ მოქალაქეს უნდა შეეძლოს მასში მონაწილეობა. და სწორედ ამისი, ასე ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი მიზანი აი ამ პროექტის. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ, მომავალი სამი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, გამოჩნდებიან ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც არსებობენ მაგრამ მათ ხშირად ასე ვთქვათ, ცოტა უჭირთ აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა და საჭირო არის გარკვეულწილად ეს პროგრამა ალბათ დახმარებას გაუწევს მათ, რომ მათი აქტიურობა კიდე უფრო ასე ვთქვათ ხელშესახები გახდეს და რაც თავარია ეს ვიგზნოთ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში.
ეს იცით რამე დიოდა მეკითხა აქ პირობებში ასე ვთქვათ ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება თქვენ ერთი ასაკი დაასახელეთ 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათო ვისაც აქვს გამოხატული ინტერესი ქვეყანაში მიმდინარე სოციალური და პოლიტიკური პროცესების საარჩევნო სისტემების პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ ეს ყველაფერი თუ მაქვს უკვე ვიღაც შეიძლება ფიქრობდეს უკვე ლიდერი ვარ და რა გამინდა? ანუ რისი თქმა მინდა? იცით, ახლა შეიძლება გვისმენდეს ვინმე. ახალგაზრდა იქნება თბილისში თუ რეგიონებში და ეს არ იყოს იმ ტიპის ახალგაზრდა, რომელიც აი როგორ თქვა, დღესაც გამოდის, იქნება სოციალურ ქსელებში თუ საჯარო სხვაგან, სხვა სივრცეებში და გამოხატავს თავის პოზიციას, აქტიურობს და ასე შემდეგ, იმის მიღმა თქვა, რასაც შეიძლება რუტინულად აკეთებდეს. ცოტა ხო არ შეიძლება უფრო გაფართოება მიზნის, რომ სწორედ ახალგაზრდა, რომელსაც სურს ამ ყველაფერში გარკვევა, ამ ყველაფრის სწავლა, მისთვის იყოს რაღაც იმპულსი.
ერთ-ერთი
შეიძლება იფიქროს, რომ ეს მე არ ვარ. შეიძლება სახშიждდეს გენიალური იდეებით, რაღაცას აკეთებდეს სხვას.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სერიოზული ასე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფი ჩვენთვის არის ის ახალგაზრდები, რომლებიც იმედგაცრუებულები არიან და ჩვენ თუ
გადავხედოთ
საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, საკმაოდ კაფიო ჩანს, რომ აი ასაკობრივ კატეგორიების მიხედვით, რომ ახალგაზრდობი ძალიან დიდი ნაწილი ნიჰილისტურად უყურებს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს და ისინი ვერ ხედავენ საკუთარ მომავალს
მათ შორის. რაგასაკვირია.
ხო, ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელსაც დღეს ალბათ აზრი არ აქვს, ახლა დღეს როგორ საუბრობთ, საკმაოდ დიდი დროა, დიდი დრო უნდა და და ჩვენი მიზანი არის რომ აი რაღაცნაირად ეს დავეხმაროთ მან ამ ნიჰილიზმის ასე თქვათ დაძლევაში და ყოველ შემთხვევაში ვანახოთ რომ მათი ხმა მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული პროცესები თავისით ვერ მოხდება, ხო? დემოკრატიული ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაცია არის საკმაოდ ტკივნეული პროცესი და შრომატევადი და ეს ითხოვს თითოეული მოქალაქის, მათ შორის აქტიური იქნება თუ ნაკლებად აქტიური, ჩართვა სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის არჩევნებში მისვლით, თქვათ რაღაც ინფორმირებული გადაწყვეტლების მიღებით და სწორედ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ აი ესეთი ახალგაზრდები, რომელსაც შეიძლება დღეს არ აქტიურობენ, მათაც რაღაცნაირად გაიზიარონ ეს და თქვათ რაღაცნაირად თვითონაც იგზნონ ის პასუხისგებლობა, რომელიც მათ აკისრიათ ქვეყნის მომავლის წინაშე.
ერთი ტექნიკური კითხვა მაქვს. ეს პროექტი არის ნაწილი იმ დიდი პროგრამისა USAID-ის საარჩევნო წლისთვის, რომელიც სწორედ 2 წლიანი რომელიც
4 რეგიონში არის, აი ამჟამად მიმდინარეობს ეს კაჭარა-გურია, სამეგრელო ზემო სვანეთი, ქვემო ქართლი და თბილისი.
თქვენ ასთავაზობთ მათ?
ჩვენ თავაზობთ, ესე იგი, ჩვენ პირველში ალბათ მათ მივცემთ უფრო მეტ ინფორმაციას და ასე თქვა, ეს იქნება ტრენინგების საშუალებები, სხვადასხვა თქვა რაღაც პროგრამების მეშვეობით და ასევე ჩამოვიყან სპიკერებს, ასევე მეორე ეტაპზე იქნება უკვე ასე თქვა სამუშაო ჯგუფები, სადაც თვითონ მათგანს ექნება საშუალება თავისი ინტერესების მიხედვით, შეიძლება იყოს ეკოლოგია, ახალგაზრდული საკითხები, ამ თქვა ცნობილ ექსპერტებთან ერთად იმუშაონ, მათ შორის თქვა შექმნან პოლიტიკის დოკუმენტები, იქნება ეს თუ არის ჟირება იქნება თუ სხვა და ასევე მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ თქვა ახალგაზრდულ ასე თქვა ტრანსფორმაციულ ლიდერთა კონფერენციაში, რომელიც ყოველ წელს თბილისში ჩატარდება მომავალი 3 წლის განმავლობაში, სადაც ასევე მონაწილეობას მიიღებენ უცხოელი ლიდერები, რომლებიც თვითონ იყვნენ ტრანსფორმაციულ ლიდერები, რომ გარკვეულწილად მათ გაუზიარონ შეთაბეჭდილებები ამ ჩვენს ახალგაზრდებს და ბუნებრივია ამის გარდა მათ ექნება საშუალება სხვადასხვა ასე თქვა ევროპულ ასე თქვა ახალგაზრდულ ქსელებში ჩართვის ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მომავალში და ნუ რაც თავარია ასე თქვა ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ აი ამ სკოლის კურს დამთავრებული უკვე ასე თქვა უფრო მეტად აქტიური მოქალაქე იქნება ვიდრე თქვა ის იყო არჩევნებამდე და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ პარტნიორობთ CRRS-თან რომელიც ჩაატარებს კვლევას როგორც ამ პროექტის დასაწყისში ასევე ბოლოს რომ გაზომოს ეს რამდენად თქვა რომ გაზომოადი გახდეს შედეგი თუ რა გამოიწვია თქვა რამდენად შეიცვალა ამ ახალგაზრდების თქვა ცოდნა და მათი რამდენად მიიღეს მათ გამოცდილება იქნება კურსის ბოლოს.
ხო, ერთი კითხვა კი დამრჩა, აგერ უკვე ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხაროდ, აღარ დავსვამ ამ კითხვას, თუ დავსვა არ ვიცი და ესე დავასრულო. რატომ არ კმარა თქვენ ლექტორი ბრძანდებით, რატომ არ კმარა თქვათ საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამისთვის, მაგრამ პასუხის საშუალებას ვეღარ გაძლევთ. მომავალში გავაგრძელოთ საუბარი აუცილებლად ახალგაზრდებზე და დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობდით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, შიდა დემოკრატიის მდგომარეობასა და დასავლელი პარტნიორების როლზე. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს და ასევე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე გადის ეთერში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ თვალყური გადევნოთ. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, საღამოს თავისუფლება ეთერში გავა ამავე სიხშირეებზე რადიო მაესტროზე 19 საათზე და 23 საათზე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა. ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით ხვალამდე.